Δόξα τω Θεώ. Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα ήθελα να δούμε το θέμα σαλευόμενα και ασάλευτα. Όπως θυμάστε, γίνεται λόγος για τα σαλευόμενα και για τα μη σαλευόμενα στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο στο χωρίο 27. Και έτσι θα ήθελα να δούμε με τη χάρη του Θεού από την προς Εβραίους επιστολή το 12ο κεφάλαιο από το 22ο χωρίο και μετά, γιατί βρισκόμαστε σε μία περίοδο που πολλά πράγματα σύονται, πολλά πράγματα σαλεύονται. Θυμάστε, πριν από 5 χρόνια οι άνθρωποι βασίζονταν στα χρήματα που είχαν στην τράπεζα, ξαφνικά έκλεισαν οι τράπεζες, δεν μπορούσαν να πάρουν τα χρήματά τους. Τώρα βασιζόμασταν στο σύστημα υγείας, το σύστημα υγείας κλονίζεται. Βασιζόμασταν στην οικονομική δραστηριότητα, η οικονομική δραστηριότητα κλονίζεται. Επομένως, ενώ ζούμε μέσα σε μια κοινωνία όπου διάφορα πράγματα τρέμουν, κλονίζονται, σαλεύονται, είναι σημαντικό να στρέψουμε τα μάτια μας σε πράγματα που μας λέει ο Θεός ότι είναι ασάλευτα, είναι σταθερά, είναι πράγματα στα οποία μπορούμε να βασιστούμε και να ξέρουμε ότι δεν θα κλονιστούν. Διαβάζω από την επιστολή προς Εβραίους, το 12ο κεφάλαιο, το 22ο χωρίο. «Αλλά προσελιλήθατε σιών όρη και πόλη Θεού ζώντος Ιερουσαλήμ επουρανίο». Προηγουμένως έχει κάνει μία σύγκριση ανάμεσα στον νόμο που δόθηκε στο όρος Σινά, όπου εκεί εμφανίστηκε ο Θεός μέσα σε φωτιά, μέσα σε καπνό, και το όρος Σινά έτρεμε ολόκληρο. Και λέει, τώρα όμως εσείς οι πιστοί του Κυρίου, εσείς που δεχθήκατε τον Ιησού Χριστό σωτήρα σας και Κύριό σας, έχετε προσέλθει στο όρος Σιών, στην επουράνια Ιερουσαλήμ. Για αυτή την επουράνια Ιερουσαλήμ μιλάει στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης το 21ο κεφάλαιο στα χωρία 2 έως 4, και λέει ότι είδε αυτήν την πόλη, την Αγία, την Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό, σαν να είναι νύμφη ετοιμασμένη και στολισμένη για τον άντρα της. Και άκουσα, λέει, μία φωνή μεγάλη από τον θρόνο του Θεού που έλεγε, «Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετά αυτών». Λοιπόν, το χαρακτηριστικό αυτής της ουράνιας Ιερουσαλήμ είναι ότι ο Θεός κατασκηνώνει ανάμεσα στους ανθρώπους. Και αυτοί γίνονται λαοί του και ο Θεός γίνεται Θεός τους. Χωρίο 4, Αποκάλυψη 21:4, «Και εξαλείψει παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος ούκ εστέ αίτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ούκ εστέ αίτη, ότι τα πρώτα απήλθαν». Επομένως, ο Θεός κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους αυτήν την επουράνια Ιερουσαλήμ, και εκεί πέρα κάθε δάκρυο ο Θεός το εξαλείφει. Δεν υπάρχει πια θάνατος, δεν υπάρχει πένθος, δεν υπάρχει πόνος, όλα έχουν φύγει. Και μας λέει ο Θεός ότι σε αυτήν την πόλη, την επουράνια Ιερουσαλήμ, έχετε καλεστεί, έχετε προσκληθεί, σε αυτήν έχετε προσέλθει. Και να ξέρετε ότι αυτό είναι κάτι σταθερό, κάτι που δεν κλονίζεται, κάτι που δεν σαλεύεται. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Φιλιππησίους, στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 20, «Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει». Το πολίτευμά μας, τα πολιτικά μας δικαιώματα είναι στον ουρανό, από όπου και περιμένουμε να έρθει ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε, οι Φιλιππήσιοι καμάρωναν για το πολίτευμα που είχαν, γιατί μετά από την μάχη των Φιλίππων που έγινε το 42 π.Χ., όπου εκεί τα στρατεύματα του Μάρκου Αντωνίου και του Γαΐου Οκταβιανού νίκησαν τα στρατεύματα του Βρούτου και του Κάσιου που είχαν δολοφονήσει τον Γέσαρα, μετά από αυτήν τη μάχη δόθηκαν ξεχωριστά προνόμια στους Φιλίππους, τους δόθηκε ιδιαίτερο πολίτευμα, και λέει στους Φιλιππησίους, ωραία, εσείς μπορεί να είστε προνομιούχοι στο πολίτευμα, αλλά μην ξεχνάτε, το πολίτευμά σας είναι στον ουρανό, από εκεί περιμένουμε να έρθει ο Κύριος Ιησούς. Συνεχίζουμε από την προς Εβραίους, στην Ιερουσαλήμ επουρανίο και μυριάσιν αγγέλων. Έχετε έρθει, έχετε καλεστεί και έχετε προσέλθει σε εκατομμύρια αγγέλων, δεκάδες χιλιάδες αγγέλων. Βλέπετε, οι άγγελοι του Θεού είναι πνεύματα λειτουργικά που αποστέλλονται προς αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία του Θεού. Αυτό λέει στο Εβραίους 1:14. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί οι άγγελοι είναι μια μεγάλη θαυμαστή πραγματικότητα. Βλέπετε, στο σύμβολο της πίστεως λέμε: «Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων». Διακηρύττουμε ότι πιστεύουμε στον Θεό που δημιούργησε τα ορατά και τα αόρατα. Υπάρχουν λοιπόν τα αόρατα και οι άγγελοι είναι μέσα στα αόρατα. Έχετε έρθει, λέει, ανάμεσα σε χιλιάδες, σε μυριάδες αγγέλους. Τους είδε τους αγγέλους αυτούς ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 11. Και είδον, λέει, και ήκουσα φωνήν αγγέλων πολλών κύκλο του θρόνου. Γύρω από το θρόνο του Θεού λοιπόν υπήρχαν πολλές φωνές αγγέλων. Και είναι ο αριθμός αυτών μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Και ο αριθμός των αγγέλων, λέει, ήτανε χιλιάδες χιλιάδων και μυριάδες μυριάδων. Ένας τεράστιος αριθμός αγγέλων. Και αυτό είναι κάτι σταθερό και αυτό είναι κάτι που δεν κλονίζεται. Και συνεχίζει: πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων. Έχετε έρθει σε μία συνάθρηση, σε μία σύναξη πρωτοτόκων. Γιατί έχει σημασία αυτό? Ξέρετε, στην εβραϊκή κοινωνία ο πρωτότοκος γιος είχε ξεχωριστά δικαιώματα, ήταν προνομιούχος. Έπαιρνε διπλάσιο μερίδιο της κληρονομιάς από την πατρική περιουσία. Αυτό διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο 21:17. Λέει εκεί πέρα ότι ο πρωτότοκος θα πάρει το διπλάσιο μερίδιο κληρονομιάς. Δηλαδή, αν ένας πατέρας είχε τρεις γιους, όταν ερχόταν η ώρα της κληρονομιάς, η περιουσία θα διαιρούνταν δια τέσσερα. Ο πρωτότοκος γιος θα έπαιρνε τα 2/4, τη μισή περιουσία, και οι άλλοι δύο θα έπαιρναν από το 1/4. Και αντίστοιχα, όσα παιδιά και να ήταν, ο πρωτότοκος έπαιρνε διπλάσιο μερίδιο. Ήταν ο προνομιούχος. Και καθώς στην προς Ρωμαίους 8:29 μας έχει πει ότι μας έχει καλέσει ο Θεός να είμαστε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού Του, εις το είναι αυτόν πρωτότοκον εν πολλής αδελφής, καθώς ο Ιησούς Χριστός είναι ο πρωτότοκος αδελφός μας, καθώς ο Κύριος μας καλεί, μας λέει ότι όταν φτάσουμε στην παρουσία Του δεν θα υπάρχουν διακρίσεις, κάθε πιστός θα είναι προνομιούχος. Θα είναι εκκλησία πρωτοτόκων, όλοι θα έχουν τα ίδια προνόμια. Εκκλησία πρωτοτόκων λοιπόν απογεγραμμένων εν ουρανής. Και οι πρωτότοκοι αυτοί, τα παιδιά του Θεού, οι πιστοί του Θεού, είναι από τώρα, λέει, γραμμένα στους ουρανούς. Και αυτό είναι θαυμαστό. Θυμάστε ότι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, γυρίζουν οι μαθητές ενθουσιασμένοι, λένε: «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά Σου». Και ο Κύριος τους λέει: «Μη χαίρεστε γιατί τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς, να χαίρεστε ότι τα ονόματα ημών εγγέγραπτε εν της ουρανής». Να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Όλα αυτά είναι ακλόνητα, είναι σταθερά. Η επουράνια Ιερουσαλήμ, οι μυριάδες των αγγέλων, η σύναξη των πρωτοτόκων, τα ονόματα που είναι γραμμένα στους ουρανούς, συνεχίζει: «Και κριτή Θεό πάντων». Και έρχεται κοντά σας στον Θεό που είναι ο κριτής όλων. Και αυτό είναι κάτι σταθερό. Και αυτό είναι κάτι που δεν κλονίζεται. Ο Θεός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Είναι αυτός που θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Είναι ο Θεός ο κριτής όλων. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει: «Αφού έχω τελειώσει όλον τον αγώνα», στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 4:8, «αφού έχω τελειώσει όλον τον αγώνα, τώρα απόκειται της δικαιοσύνης στέφανος. Ον αποδώσιμη ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής». Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής και θα αποδώσει στον κάθε έναν το στεφάνι που του αξίζει. Και λέει όχι μόνο σε μένα, αλλά και όσους έχουν αγαπήσει την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, τη σιγαπικώσει την επιφάνεια αυτού. Και από την άλλη μεριά, ο Λόγος του Θεού μας θυμίζει ότι από τη στιγμή που ο Θεός είναι ο κριτής, δεν μας πέφτει εμάς λόγος να κρίνουμε τους άλλους. Επιστολή Ιακώβου 4:12, Ένας λέει είναι ο νομοθέτης που μπορεί να σώσει και να καταστρέψει. Συ δε τι σύ ο κρίνων των πλησίων. Ποιος είσαι εσύ που κρίνεις τον πλησίον σου? Και λίγο παρακάτω Ιάκωβος το 5-9. Μη στενάζετε αδελφοί κατά λίνων ή να μην κρεθείτε. Μην αρχίζετε να στενάζετε, να έχετε παράπανα ο ένας εναντίον του άλλου για να μην καταδικαστείτε. Ιδού ο κριτής πρώτων θυρών έστηκεν. Ο κριτής, ο Θεός που είναι ο κριτής, στέκεται μπροστά στην πόρτα, θα κάνει την κρίση. Επομένως έχουμε ένα σταθερό σημείο αναφοράς. Ο Κύριος είναι αυτός που θα αποδώσει δικαιοσύνη και για κάθε τι που αδικήθηκες και για κάθε τι που αισθάνεσαι ότι άλλοι δεν σου φέρθηκαν όπως έπρεπε, να ξέρεις ότι θα έρθει η στιγμή που ο Θεός θα αποδώσει δικαιοσύνη. Και συνεχίζει αφού λέει «Εκκλησία πρωτοτόκων απογεγραμμένων εν ουρανής και κριτή Θεό πάντων και πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων». Έχετε έρθει λέει στα πνεύματα μαζί με τα πνεύματα των δικαίων που έχουν φτάσει πια και ολοκλήρωσαν το έργο τους. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 14 ότι ο Χριστός μια προσφορά τετελείωκεν εις το διηνεκές τους αγιαζομένους. Ο Χριστός με μια προσφορά τετελείωκε, έκανε τέλειους, έκανε ολοκληρωμένους και αυτό είναι τετελεσμένο το τετελείωκεν, είναι παρακείμενος και ο παρακείμενος δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Επομένως με μία θυσία ο Χριστός έφερε σε ολοκλήρωση, και αυτό είναι κάτι τετελεσμένο, τους αγιαζομένους. Και το αγιαζόμενος είναι ενεστώτας. Επομένως ο Ιησούς Χριστός τελείωσε το έργο, αλλά εμείς βρισκόμαστε σε πορεία αγιασμού, σε συνεχή πορεία αγιασμού. Αλλά σημασία έχει ότι κάποια στιγμή, εφόσον μείνουμε πιστοί ως το τέλος, ο αγώνας τελειώνει, ο αγώνας ολοκληρώνεται και μας περιμένουν, λέει, στην παρουσία του Θεού, οι Άγιοι του Θεού που ήσαν μέσα στους αιώνες, που έγραψαν ιστορία μέσα στους αιώνες, οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, της Ιστορίας, της Εκκλησίας, όλα αυτά είναι πνεύματα δικαίων τετελειωμένων και εσείς, λέει, ως πιστοί του Κυρίου, έχετε έρθει και βρίσκεστε κοντά τους. Και Διαθήκης Νέας Μεσίτη Ιησού. Και έχετε έρθει και σε έναν Μεσίτη Καινούριας Διαθήκης. Ο Ιησούς είναι ο μεσολαβητής μιας Καινούριας Διαθήκης. Βλέπετε, Διαθήκη σήμαινε στην αρχαιότητα συμφωνία. Μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο μέρη και συνήθως σε κάποια συμφωνία υπήρχε και ένα σημάδι για να θυμούνται οι άνθρωποι αυτήν την συμφωνία. Για παράδειγμα, όταν κάνει ο Θεός Διαθήκη με τον Νόε, βάζει ένα σημάδι για να θυμούνται οι άνθρωποι αυτήν την συμφωνία, το ουράνιο τόξο. Όταν κάνει Διαθήκη με τον Αβραάμ, δίνει ένα σημάδι, το σημάδι της περιτομής, για να θυμούνται ότι έχουν Διαθήκη με τον Θεό. Όταν κάνει Διαθήκη με τον Μωυσή, δίνει ένα σημάδι, την τήρηση του Σαββάτου, για να θυμούνται ότι έχουν Διαθήκη με τον Θεό. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 22-20, ότι πήρε το ποτήριον, λέει, μετά το διπνίσε λέγον, τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, το υπέρ ημών εκχυνόμενον. Αυτό λύνει το αίμα μου που χύνεται για σας και με αυτό γίνεται μια Καινούρια Διαθήκη. Και στην προς Εβραίους επιστολή στο 7-22 διαβάζουμε ότι αυτή η Διαθήκη είναι καλύτερη. Κατά το σούτο και κρίτονος Διαθήκης γέγονεν έγκυος Ιησούς. Έγινε εγγυητής ο Ιησούς μιας καλύτερης Διαθήκης από όλες τις προηγούμενες. Γιατί στο Εβραίους 8-6 κρίτονος εστί Διαθήκης μεσίτης ή της επικρίτωσιν επαγγελίες νενομοθέτητε. Είναι Διαθήκης μιας καλύτερης Διαθήκης. Γιατί είναι στηριγμένη, είναι θεσμοθετημένη αυτή η Διαθήκη πάνω σε καλύτερες υποσχέσεις του Θεού, υποσχέσεις αιώνιας ζωής. Και συνεχίζοντας με το θέμα της Διαθήκης, και Διαθήκης Νέας Μεσίτη Ιησού και αίματι ραντισμού. Κρήτων λαλούντι παρά τον Άβελ και αίμα ραντισμού. ξέρετε, για τους Εβραίους τους οποίους απευθύνεται αυτή η επιστολή, τους πιστούς Εβραίους, η έκφραση αίμα ραντισμού αμέσως τους πήγαινε το μυαλό στο πώς έγινε η Διαθήκη με τον Μωυσή. Το διαβάζουμε στην Έξοδο, το διαβάζουμε όμως και στην προς Εβραίους επιστολή στο 9ο κεφάλαιο στα χωρία 19 και 20, αφού λέει ο Μωυσής διάβασε όλες τις εντολές του Θεού σε όλον τον λαό, πήρε από το αίμα των μοσχαριών και με ίσωπο και ράντισε, λέει, το βιβλίο του νόμου και όλων των λαών. Πάντα των λαών εράντισαν, λέγον τούτο το αίμα της Διαθήκης εις ενετήλατο προς ημάς ο Θεός. Ράντισε λοιπόν ο Μωυσής τον λαό με το αίμα των μοσχαριών και είπε αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης με το οποίο ο Θεός κάνει μία Διαθήκη μαζί σας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν ο Χριστός είπε αυτό είναι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, έκανε αναφορά ακριβώς σε αυτό το περιστατικό για να τους πει ότι υπάρχει μια καινούργια Διαθήκη με το αίμα μου και όπως το σημάδι της Διαθήκης όλων των προηγούμενων Διαθήκων ήταν κάτι, είτε το ουράνιο τόξο, είτε η περιτομή, είτε η τήρηση του Σαββάτου, τώρα το σημάδι της καινούργιας Διαθήκης είναι να θυμάστε. Να θυμάστε κάνοντας τη Θεία Ευχαριστία, τη Θεία Κοινωνία, το δείπνο του Κυρίου, να θυμάστε ότι έχετε μία καινούργια Διαθήκη με τον Θεό, με το αίμα μου. Γι' αυτόν τον ραντισμό λοιπόν του αίματος, λέει και στην 1η Πέτρου, στο 1ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2, κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, εν αγιασμό πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν αίματος Ιησού Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού λοιπόν, σας έχει ραντίσει, καθώς εσείς αποδεχθήκατε ο κάθε ένας προσωπικά για τον εαυτό του την θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Καθώς ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και πήρε πάνω στο σταυρό, τιμωρήθηκε πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Από εκεί και πέρα όμως ο Θεός, καθώς σέβεται την ελευθερία μας, αφήνει στον κάθε έναν να αποφασίσει εάν αποδέχεται για τον εαυτό του αυτήν την θαυμαστή θυσία του Ιησού Χριστού. Και όποιος αποδέχεται αυτήν την θυσία του Ιησού Χριστού, το αίμα του Ιησού Χριστού τον ραντίζει και τον καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και το θαυμαστό είναι ότι δεν τον καθαρίζει από κάθε αμαρτία μόνο όταν δέχεται τον Ιησού Χριστό στη ζωή του ως σωτήρα του και Κύριό του για όλες τις αμαρτίες του παρελθόντος, αλλά συνεχίζει να τον καθαρίζει. Συνεχίζει να τον καθαρίζει και σε καθημερινή βάση στη ζωή του, όπως λέει στην Α Ιωάννου, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου στο 1-7. Εάν δεν το φωτί περιπατώμεν, αν περπατάμε στο φως, όπως αυτός είναι στο φως, κοινωνίαν έχομεν μεταλλήλων και το αίμα του Ιησού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Καθώς περπατάμε στο φως, ανάλογα με το πόσο καταλάβαμε το φως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, καθώς περπατάμε στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Πολλές φορές, χωρίς να καταλάβουμε ότι κάναμε κάποιο λάθος, ότι σκεφτήκαμε κάποιο λάθος, ότι είπαμε κάτι που ήταν λάθος, εάν χρειάζεται το Πνεύμα του Θεού μας το θυμίζει για να μετανοήσουμε και να ζητήσουμε συγγνώμη και από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Αλλά πολλές φορές και χωρίς να καταλάβουμε, λέει ότι καθώς περπατάμε στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Λέει και αίμα τυραντισμού κρήτων λαλούντι παρά τον Άβελ. Και ξαφνικά κάνει μια αναφορά στο αίμα του Άβελ. Θυμάστε τι είχε γίνει. Ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του, τον Άβελ. Όταν ο Θεός του είπε, Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου, ο Κάιν έκανε τον αδιάφορο. Γιατί λέει, εγώ φύλακα στον αδελφό μου, πού να ξέρω που είναι. Την ξέρε πολύ καλά, τον είχε σκοτώσει. Γένεσης 4:10, είπε τότε ο Κύριος, τι πήγες και έκανες. Άκου, το αίμα του αδελφού σου μου φωνάζει γοερά από τη γη. Τι έκανες, του λέει, σκότωσες τον αδελφό σου, χύθηκε το αίμα του στη γη, το αίμα του από τη γη φωνάζει. Και στην προς Εβραίους, το 10ο κεφάλαιο, το κεφάλαιο της πίστεως, το χωρίο 4, όταν κάνει λόγο για τον Άβελ, λέει, ο Θεός έδωσε μαρτυρία για τα δώρα του και δι' αυτής της πίστεως δηλαδή αποθανών έτι λαλή. Ακόμα και τώρα μιλάει, λέει, το αίμα του Άβελ ακόμα μιλάει. Και έρχεται εδώ και μας λέει ότι ναι, το αίμα του Άβελ μιλάει από τη γη και ζητάει να αποδίδεται δικαιοσύνη. Το αίμα του Άβελ, λέει, κάποιος με σκότωσε άδικα και πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη γι' αυτό. Και έρχεται το αίμα του Ιησού Χριστού και μιλάει καλύτερα, λέει, από το αίμα του Άβελ, γιατί λέει ναι, αποδόθηκε δικαιοσύνη. Καθώς εγώ ανέβηκα επάνω στο Σταυρό και πήρα επάνω μου όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, όλου του κόσμου, έχει πληρωθεί το τίμημα για την αμαρτία, έχει ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού και τώρα είναι ανοιχτός ο δρόμος για να λάβει ο άνθρωπος την συγχώρηση του Θεού και να έχει την κοινωνία με τον Θεό. Επομένως το αίμα του Χριστού μιλάει καλύτερα, λέει, από το αίμα του Άβελ. Το αίμα του Άβελ ζητούσε δικαιοσύνη. Το αίμα του Ιησού Χριστού, λέει, αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο δρόμος είναι ανοιχτός να πάει κανένας στον Θεό και να έχει μια ζωντανή κοινωνία μαζί του όταν δέχεται με μετάνοια και πίστη αυτό που ο Ιησούς Χριστός έκανε πάνω στο Σταυρό. Συνεχίζει το χωρίο 25, βλέπετε μη παρετήσεστε τον λαλούντα. Προσέξτε, λέει, μην περιφρονήσετε, μην αφήστε στην άκρη, μην απομακρύνετε αυτόν που σας μιλάει. Η γαρεκίνη ούκ ξέφυγον επί γης παρετησάμενη τον χρηματίζοντα, πολύ μάλλον εμείς των απουρανών αποστρεφόμενοι. Εάν εκείνοι οι Ισραηλίτες δεν ξέφυγαν καθώς περιφρόνησαν αυτόν που τους μιλούσε από τη γη, πολύ περισσότερο δεν θα ξεφύγουμε εμείς από τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε καθώς ακούμε τα λόγια του Θεού που μιλάει τώρα πια από τον ουρανό. Ού η φωνή την γην εσάλευσε τότε. Τότε, λέει, η φωνή του Θεού κλώνησε τη γη, σάλεψε τη γη. Πραγματικά στην Έξοδο 19-18 διαβάζουμε «Το όρος Σινά είχε καλυφθεί ολόκληρο με καπνό, γιατί πάνω του είχε κατεβεί ο Κύριος μέσα σε φωτιά. Ο καπνός ανέβαινε σαν από καμίνι και το βουνό ολόκληρο σιώταν δυνατά». Το βουνό σιώταν, το βουνό έτρεμε, γινότανε σεισμός το όρος Σινά καθώς είχε κατέβει ο Θεός πάνω σε αυτό. Η φωνή του Θεού, ο Θεός μίλησε στο όρος Σινά και η φωνή του τότε, λέει, εσάλευσε την γη, έσυσε τη γη. Και αυτό είναι κάτι που το θυμόταν ο λαός του Θεού και το επαναλάβαινε κάθε τόσο στους κριτές, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 και 5. Λέει, Κύριε, όταν έβγαινες από το όρο Σιρ, όταν ξεκίναγες από τις Εδόμ τους κάμπους, έτρεμε η γη και οι ουρανοί ταράζονταν και στάλαζαν τα σύννεφα νερό, έτρεμαν τα βουνά μπροστά στον Κύριο του Σινά, μπροστά του Κυρίου την παρουσία του Θεού του Ισραήλ. Και στον Ψαλμό 68 στο χωρίο 9, έτρεμε τότε η γη και οι ουρανοί σταλάζανε μπροστά σου, Θεέ, που στο Σινά φανερώθηκες, Θεέ του Ισραήλ. Αυτό τους είχε θυμίσει και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής στα προηγούμενα χωρία από αυτά που διαβάσαμε. Αρχίσαμε να διαβάζουμε από το 22, στο 18 και στο 19 τους είπε «Ου γαρ προσελιλήθατε ψηλαφωμένο όρι και κεκαυμένο πυρί και γνώφο και ζόφο και θιέλη». Δεν ήρθατε σε ένα βουνό που να καίγεται με φωτιά και να υπάρχει πυκνό σκοτάδι και θύελα και σάλπιγκος ήχο και φωνή ρημάτων, ίσοι ακούσαντες παρητήσαντο μη προσθεθήν αυτής λόγων. Ακούστηκε φωνή σάλπιγκας και ακούστηκε μία φωνή και οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα είπαν «Δεν θέλουμε να ακούσουμε άλλο, δεν θέλουμε να ακούσουμε άλλο». Θυμάστε, ενώ ο Θεός ήθελε να μιλήσει σε όλο τον λαό, είπανε «Μωυσή, δεν μπορούμε, πήγαινε εσύ να ακούσεις. Εσύ να ακούσεις και εσύ να μας πεις τι λέει ο Θεός. Δεν αντέχουμε να ακούμε αυτήν την φωνή». Τότε, λέει, η φωνή του Θεού σάλεψε τη γη. Χωρίο 26 συνέχεια, νυν δε επίγγελτε λέγον, έτι άπαξ εγώ σίω ου μόνον την γην, αλλά και των ουρανών. Και έχει δώσει, λέει, μία υπόσχεση, λέγοντας, μία φορά ακόμα, εγώ θα σύσω, θα κλονίσω όχι μονάχα τη γη, αλλά και τον ουρανό. Και καταλαβαίνετε ότι όταν λέει επίγγελτε λέγον, αυτό αφορά παραπομπή στην Παλαιά Διαθήκη, και η παραπομπή είναι συγκεκριμένη στο βιβλίο του προφήτη Αγγέου, στο 2ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, που λέει «Εγώ ο Κύριος του σύμπαντος σας λέω, λίγο ακόμα και θα σύσω τους ουρανούς και τη γη, τη θάλασσα και τη στεριά». Και το επαναλαμβάνει λίγο παρακάτω στον Αγγέο 2.21 «Πες τον Ζωροβάβελ, τον διοικητή της Ιουδαίας, ότι εγώ ο Κύριος του σύμπαντος θα σύσω τον ουρανό και τη γη». Επομένως, η γη σύστηκε στο όρο Σινά, η γη σύεται κατά καιρούς και θα έρθει η στιγμή, λέει, που θα συστεί όχι μονάχα η γη, αλλά και ο ουρανός. Και γι' αυτό μίλησε ο Ιησούς Χριστός όταν μιλούσε για τους έσχατους καιρούς, το κατά Ματθαίον 24-29, τους είπε «Ευθέως δε μετά την θλίψη των ημερών εκείνων ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής, ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη δεν θα δώσει το φως της, και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού, τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό, και οι δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται», η ίδια λέξη. Οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Επομένως, ο Θεός που η φωνή του σάλεψε, συγκλώνησε τη γη, τότε λέει ότι κάποια στιγμή θα συγκλονιστεί όχι μονάχα η γη, αλλά και ο ουρανός και οι δυνάμεις του ουρανού. Το δε έτι άπαξ, το οποίο είναι παράθεμα από τον Αγγέο, δηλήτη των σαλευωμένων μετάθεσιν ως πετυημένων ή να μείνει τα μη σαλευόμενα. Και αυτό λέει ότι μια φορά ακόμα θα σύσω τον ουρανό και τη γη, σημαίνει ότι αυτά που σαλεύονται, αυτά που μπορούν να συστούν, αυτά που μπορούν να κλονιστούν, θα φύγουν, γιατί αυτά είναι δημιουργημένα, και θα μείνουν αυτά τα οποία δεν σαλεύονται. Αυτά τα οποία δεν σαλεύονται είναι αυτά τα οποία ήδη μας έχει πει μέσα στον Λόγο του Θεού. Μας έχει πει ότι υπάρχουν τα ασάλευτα, που είναι η επουράνια Ιερουσαλήμ, οι μυριάδες των αγγέλων, η εκκλησία των πρωτοτόκων, τα ονόματα που είναι γραμμένα στους ουρανούς, ο Θεός που είναι ο κριτής όλων, τα πνεύματα των δικαίων που έφτασαν στην ολοκλήρωση, ο Ιησούς που είναι μεσή της Νέας Διαθήκης, το αίμα του ραντισμού που μιλάει καλύτερα από του Άβελ. Υπάρχουν λοιπόν σταθερά πράγματα, αυτά θα μείνουν, τα μη σαλευόμενα. Και γι' αυτό έχει προφητεύσει ο Θεός και στον Ισαΐα 66:22, «Όπως θα υπάρχουν πάντα ενώπιό μου ο καινούριος ουρανός και η καινούργια γη που εγώ θα δημιουργήσω, έτσι θα διαιωνίζονται οι απόγονοί σας και το δικό σας όνομα. Εγώ ο Κύριος το λέω». Θα έρθει λοιπόν καινούριος ουρανός και καινούργια γη και αυτά θα είναι παντοτινά και θα είναι ασάλευτα. Και καταλήγει στο 28, στο χωρίο 28, Εβραίους 12:28, «Δύο βασιλείαν ασάλευτων παραλαμβάνοντες». Λοιπόν, έχετε παραλάβει λοιπόν μία βασιλεία που είναι ασάλευτη. Όλα όσα σας είπα προηγουμένως, για την επουράνια Ιερουσαλήμ, για τους αγγέλους, για την εκκλησία των πρωτοτόκων, όλα είναι μία βασιλεία η οποία είναι ασάλευτη. Υπάρχουν λοιπόν αυτά που σαλεύονται και υπάρχουν και τα ασάλευτα. Και ο Θεός μας έχει καλέσει και λέει ότι ήδη έχουμε παραλάβει και παραλαμβάνουμε μία ασάλευτη βασιλεία. Είναι η βασιλεία για την οποία υπάρχει η προφητεία στον Δανιήλ στο 7ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, στο 7-13, ο Δανιήλ βλέπει τον Ιησού Χριστό, βλέπει να έρχεται ως Υιός ανθρώπου επί των παλαιών των ημερών, και στο 14 λέει «Σε αυτόν δόθηκαν εξουσία και δόξα και βασίλεια, ώστε όλοι οι λαοί κάθε εθνικότητας και γλώσσας να τον υπηρετούν. Η εξουσία του θα είναι αιώνια και ατελεύτητη και το βασίλειό του δεν θα καταστραφεί ποτέ». Και λίγο παρακάτω, Δανιήλ 7:18, «Αλλά στο τέλος τη βασιλεία θα την παραλάβει ο Άγιος λαός του ύψιστου Θεού και θα τη διατηρήσει για πάντα σε όλους τους αιώνες». Επομένως, υπάρχει κάτι ασάλευτο. Υπάρχει μία ασάλευτη βασιλεία, στην οποία ο Θεός μας καλεί και μας καλεί να πάρουμε μέρος σε αυτήν και να μείνουμε σταθεροί σε αυτήν, γιατί η συνέχεια είναι «Βασιλείαν ασάλευτον παραλαμβάνοντες έχομεν χάριν». Αυτό το «έχομεν», όσοι έχετε μπροστά σας το κείμενο, είναι γραμμένο με ωμέγα. Αυτό σημαίνει ότι είναι προτρεπτική υποτακτική. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε, αλλά είναι «ας έχουμε». Και στα αρχαία ελληνικά «έχω» σημαίνει «κρατώ». Επομένως, έχομεν χάρη σημαίνει ας κρατούμε τη χάρη. Ας κρατούμε σταθερά τη χάρη. Δηλαδή, ο Θεός μας έδωσε τη χάρη Του. Θυμάστε ότι στην επιστολή προς Εφεσίους το 2.8 λέει «Χάρη τι εστέσαι σωσμένη δια της πίστεως και τούτο ούκ εξ ημών Θεού το δώρον, ούκ εξ έργων ή να μην τις καυχήσετε». Επομένως, μας λέει «Ο Θεός σας έκανε ένα δώρο». Ένα δώρο που δεν το αξίζατε, αυτό το δώρο, η χάρη του Θεού, εσείς το παραλάβατε, το δεχτήκατε με την πίστη. Χάρη τι εστέσαι σωσμένη δια της πίστεως. Ο Θεός λοιπόν με τη χάρη του σας έδωσε, εσείς με την πίστη λάβατε. Αυτήν την χάρη λοιπόν του Θεού λέει, κρατήστε την σταθερά. Γιατί? Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι μπορεί κανένας να ξεφύγει από τη χάρη του Θεού. Γαλάτας 2.21 λέει «Ου καθετώ την χάριν του Θεού». «Η γαρδιανό μου δικαιοσύνη, άρα Χριστός δωρεάν απέθανε». «Δεν αθετώ την χάρη του Θεού». Επομένως μας λέει «Προσέξτε, μπορείτε να αθετήσετε τη χάρη του Θεού, εγώ δεν την αθετώ». Γιατί πώς αθετεί κανένας τη χάρη του Θεού? Όταν νομίζει ότι για την δικαίωσή του χρειάζεται και να τηρήσει τα έργα του νόμου. Όχι, τα έργα του νόμου τα τηρείς από αγάπη επειδή δέχθηκες τη χάρη του Θεού με την πίστη. Ο Θεός μας έπλασε λέει και μας προετοίμασε για έργα καλά για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά αφού δεχτήκαμε τη χάρη του Θεού με την πίστη. Και λίγο παρακάτω στην προς Γαλάτας επιστολή ο Απόστολος Παύλος γίνεται ακόμα πιο αυστηρός. Στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 4 «Κατηργήθητε από Χριστού ήτινες εν νόμω δικαιούστε, της χάριτος εξεπέσατε». Όσοι λοιπόν προσπαθείτε να δικαιωθείτε με τα έργα του νόμου, έχετε ξεπέσει λέει από τη χάρη του Θεού. Επομένως από τη στιγμή που δεν βασίζεται κανένας μόνο στη χάρη του Θεού για να σωθεί, υπάρχει κίνδυνος να καταργηθεί από τον Χριστό και να ξεπέσει από τη χάρη. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η προτροπή. Έχομεν χάρη. Την χάρη που μας έδωσε ο Θεός να την κρατήσουμε. Πώς κρατούμε τη χάρη? Κρατούμε τη χάρη όταν κάνουμε αυτά που μας διδάσκει η χάρη. Στην επιστολή προς Τίτων, στο 2ο κεφάλαιο, στα χωρία 11 έως 13, διαβάζουμε Τίτος, 2ο κεφάλαιο, 11 έως 13, «Επεφάνει γάρ η χάρις του Θεού σωτήριος πάσιν ανθρώπης». Εμφανίστηκε, λέει, η χάρη του Θεού, που είναι χάρη σωτηρίας για όλους τους ανθρώπους, παιδεύουσα ημάς, η οποία μας διδάσκει. Τι μας διδάσκει η χάρη? Είναι αρνησάμενη την ασέβεια και τας κοσμικάς επιθυμίας. Μας διδάσκει η χάρη να αρνηθούμε την ασέβεια, να αρνηθούμε τις κοσμικές επιθυμίες και σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς ζήσομεν εν τον ειν αιώνη. Τι μας διδάσκει η χάρη? Να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς. Αυτά τα τρία επιρήματα, το ένα αφορά τον εαυτό μας, τον άλλο τους άλλους και το τρίτο τον Θεό. Σοφρόνος είναι με σύνεση, με αξιοπρέπεια, αφορά τον εαυτό μας, να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Το δικαίως αφορά τους άλλους, να συμπεριφερόμαστε με δίκαιο τρόπο προς τους άλλους, αποδίδοντας τον κάθε έναν ανάλογα με την αξία του. Και το ευσεβώς αναφέρεται στον Θεό, να έχουμε σεβασμό απέναντι στον Θεό. Επομένως, μένουμε στη χάρη, κρατάμε την χάρη, όταν αρνιούμαστε την ασέβεια, αρνιούμαστε τις κοσμικές επιθυμίες και ζούμε με σύνεση, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια, εν τον ειν αιώνη, προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Περιμένοντας αυτό που είναι η ευλογημένη ελπίδα, την δεύτερη έλευση του σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ο Χριστός ήρθε μία φορά στην ταπείνωσή Του, θα έρθει δεύτερη φορά μέσα στη δόξα Του. Επομένως, έχομεν χάρη, να κρατάμε τη χάρη, δις λατρεύομεν ευαρέστως το Θεό με τα ευλαβίας και δέους. Με την οποία χάρη λέει, ας λατρεύουμε. Και αυτό είναι προτρεπτική υποτακτική. Ας λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό. Ας λατρεύουμε τον Θεό με τρόπο που να τον κάνει να χαίρεται. Με τρόπο που να τον ευχαριστεί. Με ευλάβεια και με δέος, με σεβασμό. Με φόβο Κυρίου. Βλέπετε, ο φόβος του Κυρίου είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του πιστού. στις παροιμίες 1-7 διαβάζουμε ότι η αρχή σοφίας φόβος Θεού. Και επαναλαμβάνεται αυτό στις παροιμίες 9-10 αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Και λίγο παρακάτω στις παροιμίες στο 14-27 λέει ο σεβασμός στον Κύριο είναι πηγή ζωής, απομακρύνει από τις παγίδες του θανάτου. Και στις παροιμίες 16-6 με την αλήθεια και τη χάρη η ανομία ξεπλένεται και με τον φόβο του Κυρίου φεύγει κανείς από το κακό. Χρειαζόμαστε τον σεβασμό στον Κύριο, τον φόβο του Κυρίου. Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Δεν είναι φόβος μήπως τιμωρηθούμε. Δεν είναι φόβος αμάν μην κάνω κάτι λάθος και μου έρθει κάποια τιμωρία από τον Θεό. Όχι. Ο φόβος του Θεού είναι να καταλαβαίνω το μεγαλείο του Θεού και την μικρότητα τη δική μου μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Και να πλησιάζω τον Θεό με σεβασμό, με ευσέβεια, με ευλάβεια, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο του. Αυτός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Και εγώ είμαι ένα δημιούργημα που ο Θεός με αξιώνει μέσα στη χάρη του να με ονομάζει παιδί του, να με ονομάζει φίλο του, να με ονομάζει συνεργάτη του. Αλλά είναι η χάρη του Θεού που τα κάνει όλα αυτά και εγώ πρέπει να καταλαβαίνω ποια είναι η θέση μου μπροστά στο μεγαλείο του Κυρίου, του δημιουργού του σύμπαντος. Γι' αυτό καταλήγει στο χωρίο 29 «Και γάρ ο Θεός ημών πυρ καταναλίσκον». Λέει να έχουμε φόβο Κυρίου γιατί ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει. Και αυτό βέβαια είναι παραπομπή στο Δευτερονόμιο. Είναι παράθεμα από το Δευτερονόμιο 4.24. Λέει γιατί ο Κύριος ο Θεός σας είναι φωτιά που κατακαίει. Είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Βλέπετε όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό ποια είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Τους είπε θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου το νου, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάνοια, με όλο σου το είναι. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Γιατί ο Θεός θέλει να είναι ο πρώτος της ζωής μας. Είναι αυτός που διεκδικεί απόλυτη προτεραιότητα. Και το επαναλαμβάνει αυτό στο Δευτερονόμιο 9.3. Σήμερα λοιπόν θα μάθετε ότι ο Κύριος ο Θεός σας προπορεύεται μπροστά σας και είναι φωτιά καταλυτική, είναι πυρ καταναλύσκων. Επομένως καλούμαστε να κρατάμε τη χάρη με σεβασμό και ευλάβεια, γιατί αυτό που έχει σημασία αδελφιά μου είναι το μυαλό μας, η καρδιά μας, η ζωή μας να είναι προσκολλημένη στα ασάλευτα, να είναι προσκολλημένη στην αιώνια βασιλεία, να είναι προσκολλημένη σε αυτά τα οποία μας είπε ο Κύριος. Και γι' αυτό ακριβώς το ίδιο ρήμα σαλεύομαι το χρησιμοποίησε ο Ιησούς Χριστός στην παραβολή που είπε για τα σπίτια που χτίστηκαν στην άμμο και στο βράχο. Λουκάς 6:47-48 «Πάσω ερχόμενος προς με και ακούων μου των λόγων και ποιών αυτούς υποδείξω ημίν τίμη εστινόμιος». Όποιος λοιπόν έρχεται σε μένα, ακούει τα λόγια μου και εκτελεί τα λόγια μου, κάνει τα λόγια μου, θα σας πω με ποιον είναι όμοιος. «Όμοιος εστίν ανθρώπου υποδομούντι οικίαν». Ως έσκαψεν και εβάθυνεν και έθηκεν θεμέλιον επί την πέτραν. Αυτός λοιπόν που ακούει τα λόγια μου και τα κάνει και τα πραγματοποιεί, μοιάζει με άνθρωπο που έχτισε σπίτι, έσκαψε βαθιά και έβαλε το θεμέλιο πάνω στο βράχο. Πλημμύρης δε γενωμένης προσέριξαν ο ποταμός τη αικία εκείνη. Έγινε λοιπόν πλημμύρα και το ρεύμα του ποταμού από την πλημμύρα έπεσε πάνω σε εκείνο το σπίτι. Και ουκ ίσχυσεν σαλεύσε αυτήν, να η ίδια λέξη. Δεν μπόρεσε λέει να την ταρακουνήσει, δεν μπόρεσε να την κλονίσει. Ουκ ίσχυσε σαλεύσε αυτήν, δια το καλώς οικοδομήστε αυτήν. Γιατί είχε οικοδομηθεί σωστά, γιατί είχαν δει τα θεμέλια πάνω στην πέτρα και το αποτέλεσμα ήταν να μείνει κάτι σταθερό, να μείνει το σπίτι σταθερό. Επομένως, καθώς γύρω μας σαλεύουν διάφορα, κλονίζονται διάφορα πράγματα, ας έχουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας στραμμένη στον Θεό, σε αυτό που μας κάλεσε στην επουράνια Ιερουσαλήμ, στις μυριάδες των αγγέλων, στην εκκλησία των πρωτοτόκων, στα ονόματα που είναι γραμμένο στον ουρανό, στον Θεό που είναι ο κριτής όλων, στον Ιησού που είναι μεσή της Νέας Διαθήκης, στο αίμα του ραντισμού που μιλάει καλύτερα από του Άβελ. Ας προσέχουμε λοιπόν στα λόγια του Θεού και ας μένουμε σταθεροί, με αγάπη στον Κύριο. και με υπακοή στον Κύριο, υπακοή από αγάπη. Βλέπετε, αυτή είναι η διαφορά της παλαιάς οικονομίας από τη νέα. Η παλαιά οικονομία έλεγε αυτό είναι το θέλημα του Θεού, πρέπει να υπακούσεις. Η νέα οικονομία λέει αυτό είναι το θέλημα του Θεού, θέλω να υπακούσεις από αγάπη. Πάλι πρέπει να υπακούσεις. Αλλά πρέπει να υπακούσεις από αγάπη. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, εάν με αγαπάτε, τα σέντολάς μου τηρήσατε. Εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Και όποιος λέει τηρεί τις εντολές μου, αυτός είναι που με αγαπάει. Επομένως, πηγαίνουμε στον Θεό, πατάμε σε αυτά που δεν κλονίζονται, πατάμε στις υποσχέσεις του Θεού, στα λόγια του Θεού, στις αλήθειες του Θεού που δεν κλονίζονται, και ενώ γύρω μας διάφορα άλλα πράγματα κλονίζονται, μένουμε σταθεροί στα ασάλευτα, έτσι ώστε πραγματικά η ζωή μας να δοξάζει τον Θεό και να γίνεται μία μαρτυρία στους ανθρώπους γύρω μας, ότι ενώ γύρω τα πάντα κλονίζονται, υπάρχει μία ασάλευτη βασιλεία και υπάρχουν άνθρωποι που αποφάσισαν να περπατούν μέσα σε αυτήν την ασάλευτη βασιλεία για τη δόξα του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.